Já moc děkuji Ladíkovi za zajímavé intro s tím filmem. Nebyli jsme domluveni, tak jsem to nečekal. Ale říkal jsem si, že možná, když člověk slyšel, že název kázání bude tajemství k úspěchu, tak možná čekal právě něco takového. Ale kdo mě znáte, tak víte, že něco takového se ode mě asi úplně nedočkáte. Ale pojďme tedy začít. Koupili jste si někdy někdo knížku, která byla v té kategorii, v té sekci tajemství k úspěchu? Nějaká, jako něco, něčem. Bejt úspěšný student, bejt úspěšný rodič, já nevím, tajemství k úspěchu. Nebo sledovali jste někdy nějaké video člověka, který vám radil, jak být úspěšným v nějaké oblasti? Ptali jste se někdy někoho ze svých přátel, hele, ty jsi tady udělal firmu, tak prosím tě, pověs mi, trošku mi dej nějaký know-how. Takže myslím si, že asi většina z vás tak nějak jako pokyvovala. Učíme se a snažíme se učit od těch nejlepších. Takže když je někdo zkušený, třeba když je ještě jako slušně oblečený, on dneska kostým na sobě, takže vidíte slušně oblečeného člověka, říkáte, ten je úspěšný, že jo? Ale já nejsem úplně úspěšný, akorát nosím kostýmy, takže boty mám špinavý a nechty mám takový dost divný. Takže nejsem, jo, kdybyste se podívali do detailů na mě, tak zjistíte, že nejsem úspěšný. Každopádně, ale tak můžu nějak něco hrát teďka. Tak, začíná nám nový školní rok a pro současné i bývalé žáky, studenty, učitele, rodiče je to období takového jakéhosi startu. Tak si to představte, všichni žáci na start 1. září, pak výstřel, bum, každý běží, dělají úkoly, učí se. Po 2 měsících s vyplazeným jazykem začnou vyhlížet Vánoce. Na svátky úplně odpadnou a pak se tak rozbíhají. Já nevím, kdo jste někdy učili, ale to je tak jako do května, než člověk jako ty Vánoce za sebe dostane. A potom začne všechno hořet a nakonec měsíc sprintu těsně a potom 2 měsíce v komatu. Jo? Takhle v našem školství, tak jako člověk chce být tak jako úspěšný, tak toto je zhruba taková jako linka našich úspěchů. A vycházím z vlastní zkušenosti, předevčírem jsem to počítal, je to mé 25. září, kdy vstupuji do školního roku jako student nebo žák. Říkal, no, je to dost, doufám, že už je to naposled, ale bylo by to fajn. A většina našeho školství, tak jak ho máme nastavené, je postavená na jakési soutěži o určitý úspěch. Ono se to tak prolíná s tím neškolským prostředím, nevím, co je první, ale... A tak jsem se rozhodl přenést nám tyto první dvě neděle v září téma úspěchu. A možná zjistíme, že Bible nám částečně poopraví, doufám, naši zažitou a především naši žitou představu úspěchu. Takže to nebude jako to, co jste viděli na začátku. Na druhou stranu možná to bude v něčem inspirující k úspěchu, doufám. A otevřeme si příběh jednoho známého krále, ale je možné, že ho neznáte. Já se vám dokonce přiznám, já jsem na toho krále úplně zapomněl, že je v Bibli. A s šokem jsem ten příběh četl před 2 týdny. Opravdu s šokem. Já jsem se k němu nějak proklikal přes Bibli, přes různé jako hypertextové odkazy v Bibli. A najednou jsem četl příběh a říkám, co? To jsem snad nikdy nečetl, takže velmi zajímavý. Byl to velmi známý a úspěšný král, ale já jsem ho neznal. A potom se přes jeden takový jako důležitý biblický link, hyperlink, dostaneme k druhému příběhu, o který dneska načneme a o kterém budeme mluvit příští týden. A na porovnání těchto dvou textů, text o králi a text o prorokovi, uvidíme dva druhy úspěchu. První je, co to znamená prosperovat a být úspěšný v dobách dobrých, v dobách stability a řádu země. A to druhé, příští týden, bude víc o tom, jak být úspěšný a být dobrý nebo úspěšný z božího pohledu v dobách krizí a nestability a špatného období. V dobách stability se budeme učit od krále a v dobách zlých se budeme učit od proroka. A možná teprve příští týden uvidíte tu možná absurdní představu úspěchu. Ale to nebudu předbíhat. Takže, dneska si otevřeme druhou Paralipomenon. To je taková jedna z těch knih ve Starém zákoně, které člověk začíná číst v září a pak v listopadu odpadne. Ale je to zajímavá kniha. Tam spoustu králů, spoustu příběhů. A jak vidíte, 26. kapitola mi nějak vypadla v mém životě, tak jsem se k ní teďka vrátil a troufám si vám dneska předat. Máme tam na začátku úspěšného, slavného, silného krále. Já přečnu jenom takový jako intro a pak nechám Moniku číst celý příběh. Takže druhá Paralipomenon, 26. kapitola, první verš. Všechen judský lid vzal Uziáše, kterému bylo 16 let, a ustanovil ho králem místo jeho otce Amasiáše. Takže král Uziáš, ten nás dneska zajímá. Byl to 16-letý mladík, když začínal vládu, a bylo mu 78, když umřel. 52 let vlády. 52 let. To je dost dlouhá doba v kontextu takových světových politických poměrů. Třeba David a Šalamón, ty vládli tak 40 let. V průměru judský král vládl 20 let, izraelští králové vládli, jako severní Izrael, vládli mnohem méně, protože ti tam někteří vládli jenom měsíc nebo pár dní, takže tam se to hodně, hodně zmenšuje. Ale Uziáš 52 let. Takže lidé, kteří se narodili v den Uziášovy korunovace, když tam seděl na tom trůně a dostával korunu na hlavu, tak se někde narodilo miminko. A to miminko bylo dědečkem za 52 let a král Uziáš pořád seděl na tom trůně s tou korunou. No. Já nevím, kdo tady vládl v Čechách v 70. letech. Tak představte si, že by tady byl pořád. No. To by byla stabilita. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, že by vládl, jenom říkám, že když vládne někdo tak dlouho, tak to dává obrovskou stabilitu do té země. Prostě věci jsou pořád stejný, i když jsou třeba trošku špatně, nebo víc špatně, ale ten systém musí nějak fungovat. Takže 52 let vládne. Když tedy umírá, tak všichni lidi, kteří tam chodí po té zemi, tak v podstatě neznají nikoho jiného než toho krále. Kdybych to měl zařadit někam do historického kontextu, tak vládl v roce 750 před naším letopočtem, takže v době prvních olympijských her, jsem se dočetl, a v době založení takové malé vesničky, která se později stala docela slavnou, Řím. Takže v době tady vlády tohoto úspěšného krále někde vznikala taková malá vesnička, Řím. A jak tak vláda vypadala? A v tom textu, který za chvíli budeme číst celý ten příběh, tak je několik takových klíčů, které nám říkají, že ta vláda byla velmi úspěšná. Říká nám, Bůh mu dopřával úspěch v 5. verši, jeho jméno se šířilo v 8. verši, velmi se vzmáhal v 8. verši ještě jednou a stal se velmi mocným v 15. verši. No? Takže v průběhu celé té kapitoly, tam máme takové jako štěky, vždycky zhrnutí, byl úspěšný, byl silný, byl velmi slavný. No? Takže takové jako... Příběh je tady napsán tak, aby vyzdvihl úspěchy tohoto krále a na půl století se mu podařilo vytvořit bezpečný a stabilní prostor pro své obyvatele. Jeho úspěch a síla, kterou mu Pán Bůh dopřál, to nám text taky bude říkat, byl způsob, kterým Pán Bůh chtěl skrze něj požehnat lidem. Tak, aby se lidi nemuseli bát o svůj život, až se ráno probudí. Dneska máme ještě jiné mechanizmy, jak vytvořit společnost, která je relativně bezpečná. A úplně to nezáleží na tom, jakého máme prezidenta. Ta společnost dovede držet určité bezpečí, třeba to, že když dáte peníze do banky, tak za 10 let si je můžete ještě vybrat. To je určitá stabilita společnosti, kterou tady prostě máme a nemáme ji úplně zařízenou králem. Tehdy to mnohem víc zařizoval král, všechno to spadalo a žilo, a, nebo stálo a padalo s králem. A vidíme tady, že úspěch není sprosté slovo. Je to jedna z vysokých hodnot Bible. A je plná příběhů velkých osobností, kteří byli v něčem úspěšní. Abraham, Mojžíš, David, Pavel. Pán Bůh si je povolal, Pán Bůh je obdaroval, Pán Bůh jim dal nějaký úkol, něco pokazili, něco se jim povedlo. Ale jejich úspěch jim byl dán ne pro jejich vlastní pohodlí, pro jejich pokoj, aby vydělali dost peněz a postavili vilu s bazénem a velkou zdí, ještě na Kanárech nejlépe, aby jim tam nikdo neobtěžoval. Ne, Bůh skrze jejich úspěšný zápas žehnal druhým. To je možná trošku jiné pojetí úspěchu, které nám Bible jednoznačně dává. I ten žalm, který četl Láďa, to je žalm 72, velmi zajímavý královský žalm, kde se prolíná Pán Bůh a král. My vlastně nevíme, o kom tam pořádně píše, a je to o tom, že dokud je dobrý král, který se stará, tak je v podstatě reprezentantem Pána Boha. Úspěch není sprosté slovo. Jestliže máte v něčem úspěch, něco se vám podařilo, udělali jste dobrou buchtu, studovali jste školu, zasadili jste krásnou kytku, je to způsob, kterým Pán Bůh chce skrz vás požehnat tomuto světu, který má rád. Tím jsem se tedy pokusil odpovědět na otázku, proč být úspěšný, protože ta předchází otázce, jak být úspěšný. Ale k ní se taky dostaneme. Takže pojďme se zamyslet nad tím, Proč víme? Být úspěšný proto, abych mohl sloužit druhým. Ale v čem? Jak? Takže jsem položil textu otázku, jaké bylo tajemství Uziášova úspěchu. Představil jsem si ho, jak se postaví před kameru a nahraje jakoby motivační video. Tak takhle se staneš úspěšným. Nebo udělá přednášku pro studenty. Nebo si sedne a se píše knihu. A nebo někdo se píše jeho životopis do jedné kapitoly v Bibli. Ten text je velmi hutný. Všechno je tam velmi zajímavé. Je zajímavé, že kdybyste četli opravdu knihu Paralipomenu, tak zjistíte, že je popsán trošku jinak, jinými obraty. Není to nuda, jo? Že by ten jeho život byl popsán tak jako nudně, stroze. Velmi zajímavě. Poprosím Moniku, jestli by mohla přečíst. A druhá Paralipomenon 26, 1 až 15.
Amasiáše. On vystavěl Elot a vrátil ho Judsku po tom, co král Amasiáš ulehl se svými otci. Uziášovi bylo 16 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 52 let. Jeho matka se jmenovala Lekolia z Jeruzaléma. Činil to, co bylo správné v hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec Amasiáš. I stalo se, že hledal Boha ve dnech Zekajáše, zkušeného v božích viděních. Ve dnech, kdy hledal Hospodina, mu Bůh dopřával úspěch. Vytáhl a bojoval s Pelištejci. Protrhl hradby Gatu, hradby Jabne a hradby Aždódu a vystavěl města kolem Aždódu a mezi Pelištejci. A Bůh mu pomáhal proti Pelištejcům, proti Arabům, sídlícím v Gurbalu a Meunejcům. Amonovci dávali Uziášovi dávky a pověst o něm se dostala až za hranice Egypta. Neboť se velmi vzmáhal. Uziáš vystavěl v Jeruzalémě věže, a to v rohové bráně, na údolní bráně a na rohu, a opevnil je. Vystavěl také věže v pustině a vytesal mnoho cisteren, protože měl mnoho dobytka v Šefele na rovině a měl také i zemědělce a vinaře na horách a v Karmelu, neboť miloval půdu. Uziáš měl vojsko bojovníků schopných táhnout armádou v oddílech podle počtu vyměřeného skrze písaře Jejela a správce Maseáše pod velením Chananiáše i jednoho z králových velitelů. Celkový počet předáků udatných hrdinů byl 2600. Pod jejich velením bylo armádní vojsko 370 500 bojovníků schopných vojensky pomáhat králi proti nepříteli. Uziáš pro ně, pro celou armádu, připravil štíty, oštěpy, přilby, pancíře, luky a praky na vrhání kamenů. Udělal v Jeruzalémě důmyslné vynálezy, vymyšlené pro umístění na věžích, v rozích, ke střílení šípů a vrhání velkých kamenů. Jeho jméno proniklo až do dalekých končin, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci, takže se stal velmi mocným.
Díky moc. Takže to byly úspěchy úspěšného krále Uziáše. A co by nám řekl, jakých 7 tajemství úspěchu, 7 je takové pěkné číslo, tak jsem vzal 7. První, co dělat pro to, abych byl úspěšný? Obklop se druhými dobrými lidmi. Obklop se dobrými lidmi. Z boží milosti měl král Uziáš dobrou rodinu, dobré rádce. Tatínek byl víceméně dobrý král, určitě se měl od toho, od koho učit. Jeho maminka byla židovka, což bylo mezi tehdejšími králi znak takové jako nerozdělené rodiny. Většinou králové, kteří měli za maminku pohanku, tak přebírali cizí moresy. Takže taky je to tak jako správně nastavené. I když potom táta zmizí ze scény, tak má proroka Zakariáše, takového jako rádce. A tak dále. Takže to byli lidé, díky kterým se stal úspěšným a ty mu dal Pán Bůh. A později v životě to bylo na něm, aby si vybral spolupracovníky. A tak jsme tam četli v 11. verši o písařovi a správci a těch, kteří měli na starosti statistiku a ty, kteří vedli vojsko a pak 2600 hrdinů, kteří vedli 300 něco tisíc dalších vojáků. A měl kreativní inženýry, kteří vymýšleli nové stroje na vrhání kamenů. A hlavní kněz, o něm jsme zatím ještě nečetli, se jmenoval Azariáš. A ten byl takové trošku opozici, aspoň v jedné scéně, kterou budeme číst za chvíli. A ten mu pomohl tím, že ho konfrontoval. To jsou lidé, které má král Uziáš okolo sebe. A měl rádce, podřízené i opozici, všichni byli důležití. A aplikace, taková první naše přemýšlení, tedy by mohlo být jeho taková výzva krále Uziáše. Úspěch člověka nezávisí na něm samotném. Neznám nikoho, kdo by vybudoval něco sám. Přestože se nám možná ve škole snažili vštěpit, že opisovat se nesmí, že to je jenom na nás. Ostatní jsou konkurenti, ty to musíš mít nejlepší. Možná, že nás učili individualismu, že spolužáci jsou konkurenci. Ale v životě je to mnohem složitější. Život není písemka. Životní úspěchy jsou komunitní projekty. Manželství. Rodin, přátel, kolegů, spoluhráčů. Něco z toho neovlivníte. To, jaké jste měli rodiče, to, kdo vás, na vás takto investoval, jestli byl dobrý, anebo více dobrý nebo méně dobrý. Takže jsou věci, které neovlivníte, co, za co může Pán Bůh, prostě vás někam dál. Ale postupně v průběhu života si můžete vybírat učitele i duchovní vedoucí. Když si budete vybírat, obklopujte se lidmi, kteří vás budou dobře vést a učit, těmi, kdo budou zodpovědní, na které se můžete spolehnout, ale i ty, u kterých víte, že vás budou konfrontovat a že když uvidí, že jste někde šli přes čáru, tak vám to řeknou. Když začnete blbnout, jakože začneme blbnout. Potřebujeme opozici. Tak zkuste si na chvíli sklonit hlavu a jenom si vybavit člověka, který vám někdy pomohl k nějakému úspěchu v něčem. Jednoho, dva. Může fakt první asociace, jenom co vás napadne. Tak, můžete jenom Pánu Bohu za něj poděkovat. Pane Bože, děkuju za toho člověka. Děkuju. To první, co říká král. To druhé, kde to máme přímo napsané, že to bylo klíčem jeho úspěchu, bylo, že hledal Boha. I stalo se, že hledal Boha ve dne Zekariáše, zkušeného v božích viděních, ve dnech, kdy hledal Hospodina, mu Bůh dopřával úspěch. Takže je tady souvislost, jednoznačná souvislost mezi hledáním Hospodina, mezi úspěchem. Takový král, stejně jako my, dělá spoustu rozhodnutí. Některá jsou taková ritualizovaná, třeba všechna rozhodnutí, která děláte ráno, když vstanete z postele, tak než odejdete do práce, tak to jsou rituály, tam už se nerozhodujete, co děláte, i když se rozhodujete, ale někde na pozadí. Ale občas jsou situace, kdy se hodně rozhodujeme, velké rozhodnutí, velká zodpovědnost. A způsob, kterým se Uziáš rozhoduje, je, že hledal Boha. Co to znamená? Znamená to, že ho ztratil a hledal ho jak druhou ponožku? Kde ten Pán Bůh? A tady byl ještě včera. Nebo jestli trávil hodně času na bohoslužbách a byl s Pánem Bohem tak jako v tom božím náručí, tak jak jsme to zpívali, hodně s Pánem Bohem v jeho náručí? Možná, taky si myslím, že úplně ne. Hledat Boha znamená nastavit si kurz směrem k ideálu a vědět, že ho nedosáhnu. Ale ten kurz mám. K nejkrásnější kráse, k nejlepšímu dobru, k nejpravdivější pravdě, k nejčistší čistotě. To je můj kurz, tam je Pán Bůh. Když budu dneska, když se rozhoduju a udělám krok směrem k tomu nejkrásnějšímu, nejpravdivějšímu, nejlepšímu, tedy k Pánu Bohu, tak se mi to vyplatí. Přestože možná z toho krátkodobého hlediska se mi to nevyplatí. Příkladem je lež. Lžeme velmi často proto, že se rozhodujeme se lhát proto, že v tu chvíli nám to přijde jako, že se vyhneme něčemu, co je nepříjemné, je to pro nás nejlepší cesta. No a někdy tím ještě někoho chráníme a tak dále, tak radši zalžeme. Jestliže ale já mám za cíl Pána Boha největší pravdu, tak budu hledat způsob, jak já můžu říct pravdu, znamená, že musím říkat všechno, ale jak mám říct v danou chvíli pravdu, protože vím, že tam někde je úspěch. I sám sobě si přiznat pravdu. Takže příběh uznává, že není jednoduché najít Pána Boha. Proto tam má toho Zekariáše, toho proroka. Ten mu občas pomůže, ten má nějakou vidinu a tak občas mu řekne, hele, tohle je fakt špatná cesta, prosím tě, běž tudyma. A tak mám na vás otázku. Před jakým jste teďka rozhodnutím? Kde chcete najít Hospodina? Chcete najít Hospodina? Nebo se jenom něčemu vyhýbáte? Máte dobré rádce okolo sebe? Máte kurz nastaven k tomu nejlepšímu, nejkrásnějšímu, největšímu, nejpravdivějšímu k Pánu Bohu? Možná Možná jste si všimli třetí věc u toho krále Uziáše. Byl to velký bojovník. Ví, proti komu a jak bojovat a koho chránit a koho vyzbrojit. Mohli bychom tam vidět tři takové věci. Proti komu bojovat a jak? A potom, koho chránit a koho vyzbrojit. Proti komu bojuje? Proti tradičním nepřátelům, Pelištejci, Munejci, Amonci a tak dále. Bojuje velmi zajímavě. Nebojuje proti těm lidem, fakt, když si to znova pak třeba přečtete, nebojuje proti těm lidem, on jim zničí hradbu a odejde. Nechá město, jenom zničí hradbu a potom přijde a postaví si město na vedlejším kopci a tu mu hradbu dá a tam postaví svoje lidi. Takže jeho způsob obrodu je velmi zajímavý, jakoby se nesnaží bojovat, jako zničit ten národ, snaží se ho vymítit, ale proti zlu, které ten národ symbolizuje a proti zlu, které by přineslo, kdyby ti Pelištejci tam měli mnoho moci, tak by se tam to zlo začalo příliš prosazovat. A tak spíš tak jako umenšuje to zlo, přesto tam nechává žít ty lidi. Velmi zajímavý způsob. Možná tak trošku předjímá to, co říká potom apoštol Pavel. Nebojujem svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a tak dále. Že vlastně bojuje proti zlu, které by se vzmáhalo, ale přitom tak nějak jako velmi zajímavě vůči lidem. Takže to je první věc. Druhý je to král, který chrání. Kdybyste se podívali na ten seznam všeho, co buduje, tak buduje obranné věže, buduje katapulty, které dovedou házet kameny a když vyzbrojuje armádu, tak jim dává luky a praky. Nikomu nedává meče ani dýky. Všechno je to boj na dálku. Jakoby chtěl chránit svoje lidi. Já nevím, jediná počítačová hra, kterou jsem kdy hrál, já se vám tady odkopuju, strašně se stydím. Jediná hra, kterou jsem kdy hrával na střední škole, bylo Age of Empires. A moje strategie byla jediná, kterou jsem si vymazlil a pak už mě to nebavilo to hrát. Postavil jsem si spoustu věží, jestli si to vzpomínáte, které střílely na ty nepřátele. A když jsem byl obklopený věžma, které střílely na ty nepřátele, tak jsem si mohl v klidu hospodařit a země dělit a všechno tak, jako jsem si tam stavil. A vůbec jsem si nezabýval nějakýma nepřátelema, protože ty se přiblížili k hradbě a hnedka byli zabitý. A pak, když jsem byl dostřílený, tak jsem je zničil. No to je jedno. Uziáš uvažuje podobně. Chrání svoje vlastní lidi. A tak staví věže dost daleko u nepřátel, aby si je drželo od těla, aby si nevyskakovali a vytváří bezpečí. A zároveň ty, které potřebuje k boji, tak vyzbrojí. Tam napsáno, že vyzbrojil celou armádu. Dal jim pancíře, dal jim přilby, dal jim oštěpy. No? Si si vzpomínáte potom zase z Nového zákona, jak nás Pán Bůh vyzbrojuje na naše boje. Že nás nenechává jenom jako v bezpečí, nás posílá do boje, ale zároveň nás vyzbrojuje. Tedy úspěšný člověk, úspěšný král, ví, proti komu bojovat. To znamená, že i ví, proti komu nebojovat. Kolikrát bojujeme proti těm, kteří nám jsou nejbližší? A jak potom máme mít ještě sílu něco dělat tady ve světě pěkného a dobrého, když se pomlátíme doma navzájem. To říkám, nechci to říkat legračně teď. Král ví, proti komu bojovat. A ví, koho chránit. A ví, koho vyzbrojit. Nebojujte proti svým, proti své rodině, proti těm, kterým žijete. Můžete bojovat proti jim nešvarům, to samozřejmě ano. Ale nemůžete bojovat proti ním. Můžete vymýšlet i způsoby, jak někoho vyzbrojit. Když takový rodiče vyzbrojují své dítě, když jde poprvé do školy, tak nejenom, že mu dají aktovku, v některých zemích neprůstřelnou aktovku, ale že mu řeknou, máme tě rádi a budem tady, až se vrátíš. A tak to dítě v té škole ví, jsou tady rodiče, kteří mě mají rádi, i když jsou daleko, a vyzbrojí ho nějakýma základníma komunikačníma dovednostma, aby dovedlo se nějak jako dobře vztahovat ke svým spolužákům a tak dále. Vyzbrojí. A já vás teďka chci vyzbrojit na dalších pár dní v životě tím, že vám chci předat Boží slovo. Takže ví, proti komu bojovat, ví, koho chránit a ví, koho vyzbrojit. Další, to je moje snad asi nejoblíbenější. Musím říct, že když jsem ten text četl poprvé, tak tady tato věta mě zaujala asi úplně nejvíc. Mě to praštilo do očí. Říká, to jsem nikde v Bibli nečetl. Miloval zem, je napsáno. Miloval zem. Miloval půdu, miloval zem. Krásná věta. muselo to být z něho znát, muselo to z něj čišit, když potom historici to napsali do kapitoly jeho životopisu. Jak to poznali? Že miluje zem, že miluje půdu. Možná, když by vám začal vyprávět o své zemi, o polích a vinicích, o stromech a keřích, tak byste z něj cítili tu lásku k půdě, kterou má mezi prsty, když se stoupí k zvozu. A v tom žalmu 72 jsme četli, Laďa tam četl, že dokonce na vrcholcích hor se bude míhat obilí. Všimli jste si toho? Jo? A to je přesně to, co on dělá. No má je na vrcholu hory Karmel, se rozhodne, že tady začne něco pěstovat. Že tady sice není žádná půda, ale to nějak vymyslíme. Začneme tady něco pěstovat. Když byste se podívali, kam jdou dotace z královské pokladny, zjistíte, že to jde na nedostatek vody, takže vytváří spoustu cisteren po celé zemi a podporuje malé zemědělce. Král miluje svoji zemi. Miluje přírodu. A zároveň ta jeho láska k zemi není zároveň neláskou k lidem, jakože vy mi tady nešlapte vysenka, nechoďte tady, necháme jenom přírodu. Vůbec ne. Má to tak hezky biblicky spojeno. Mohli bychom to tady ještě propojit se stvořením světa. V originále tady totiž máme větu miloval Adama. Miloval Adama. Adam je první člověk, že jo, to víme. Ale tady to nehraničí s ničím, jako ne to. Máme tady v tom méně Adam, tedy první člověk, je zakódováno hebrejské slovo prach nebo země, půda. Pán Bůh vzal zemi a udělal z ní zemáka. Jo, to je Adam, nebo už to nějak skloňovat nebudu. Zemáka. A tedy úspěšný člověk miluje, úspěšný král miluje svou zemi. Miluje prostor, který mu Pán Bůh vytyčil. A nejenom ten materiální, i ty lidi, kteří z toho materiálního vzešli. Miluje prostor, který mu Pán Bůh dal jako sféru svého vlivu. Protože úspěšní básníci musí milovat slova. A úspěšní matematici musí milovat čísla, to, co já třeba vůbec čemu nerozumím. A úspěšní psycholog, kazatel musí mít rád lidi. A když ne, tak je to nějaké divné. Protože to, co my děláme z lásky, tak potom tomu dávám mnohem víc, než když to děláme z povinnosti. A tak co by o vás lidi řekli, že milujete? Kdyby někdo měl napsat váš životopis a měl tam kolonku, co miloval. No, tak jako tady ten král miloval zemi. Bylo to na něm vidět. Miloval svou půdu. Co by o vás řekli? Další už jenom projedeme. Byl takový tradičně netradiční. V jistém smyslu byl velmi tradiční, zachovával spoustu věcí, které byly jakoby právem a tak dále, bojoval proti stejným nepřátelům, žil ve stejném městě. Zároveň byl velmi inovativní. Přestavil jim tam brány, vymyslel tam ty nové obranné mechanismy, jako ty katapulty a tak dále, čímž přeskočil dobu. Jo, to pak dělali ti Římani, kteří zatím jsou jenom malým městečkem. Takže přeskočil dobu v otázkách inovací a tak dále. Úspěšní lidé jsou kreativní. A zároveň si dovedou vážit své historie. A to poslední, co tady máme, jeho jméno proniklo do dalekých končin, neboť se mu dostalo podivuhodné pomoci. Byl to Pán Bůh, který mu pomáhal. Příběh jasně říká, že to nebyla Uziášova zásluha. Dostalo se mu pomoci z hůry, požehnání. Mohli bychom přemýšlet o tom, jak být úspěšný, kde být úspěšný, v čem. A v listu Římanům nám Pavel říká, každému z vás říkám na základě milosti, která mu byla dána, nesmýšlejte výš, než komu je určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Úspěchy a neúspěchy závisí s tím, protože definice úspěchu je, že dosáhnu cíle. Tedy cíl může být, že budu lékař, chirurg. No, já už těžko, jo? To už bych musel dalších 15 let být ve škole, to už ne, fakt ne. Takže je to nějaký cíl, který si nebudu dávat. No, zároveň jsou lidé, kteří si dávají velmi malé cíle. Tady apoštol Pavel říká, mějte střízlivé. Takže střízlivý je trošku víc, než je úplně jako nějaký jako minimum. Vyžaduje to nějakou odvahu, ale zároveň to není něco nereálného. Ale k tomu už se nemůžeme rozpovídávat, protože ten příběh se ještě dostane k jedné zápletce. Zatím se nám ten příběh vyvíjel tak jako krásně. Až možná tak jako naivně, že bychom řekli, že tam chybí nějaká zápletka. Naše zkušenost je, že život je boj, je plný bolesti a hříchu, které právě vytváří zápletky. A proto příběhům bez zápletek nevěříme, jsou lživé. Takže správně byste si už teďka měli říkat, to je nějaký divný král, tam není žádný problém. Tak, Moni, prosím, jestli bys mohla přečíst 16 až 19.
Když zesílil, povýšilo se jeho srdce, až nakonec jednal zvráceně. Zpronevěřil se Hospodinu svému Bohu a vešel do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo na kadidlovém oltáři. Přišel za ním kněz Azariáš a s ním 80 Hospodinových kněží, udatných mužů. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu, tobě, Uziáši, nenáleží pálit Hospodinu kadidlo, ale kněžím, synům Áronovým, kteří jsou posvěceni, aby pálili kadidlo. Odejdi ze svatyně, protože se zpronevěřil a nebude ti to ke cti od Hospodina Boha.
Ještě až po to kadidlo.
Dobře. Uziáš se rozčílil. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo.
Stačí. Nemůžem prozrazovat, jak to bude dál. Děkuji. Tam přesvěsuji, já skončím. Tak. Příběh nám ukazuje na jednu z takových děsivě pravdivých sekvencí tohoto života. A to je, že síla vede k píše a pýcha vede ke zvrácenosti. Jednoduchá rovnice, která v Bibli je snad všude, až příliš často velký králové padají. Král David, Šalamoun, Saul, všichni nedobojovali boj tak, jak by měli. Historie je hodnotí sice jako dobré krále, úspěšné, ale sešli na konci. Jakoby Bible snad ani nechtěla, abychom si krále příliš idealizovali. Vždycky na ně něco vytáhne. Jakoby nám chtěla ukázat, že se zklameme. A že sami zklameme. Že je to nevyhnutelné. A tak možná sedmé tajemství úspěchu je, selžeš. Budeš neúspěšný. Budeš hříšný. Musíš si dávat pozor. A když se ti bude všechno dařit, tak budeš ještě pyšný. A v čem byl problém? No, Šalamoun měl spoustu milenek, David měl jednu a pak na konci taky tam dělal nějaké takové jako čachry machry divné. V čem byl problém tohoto krále? On si řekl, půjdu do chrámu a budu sloužit Pánu Bohu. Poděkuju Pánu Bohu. Zapálím tady kadidlo, přinesu kadidlo. Tak uspořádá bohoslužbu a s takovým průvodem lidí jdou směrem do chrámu. Nese to kadidlo, říká si, to bude mít Pán Bůh radost. A najednou tam naráží. Naráží na kněze. Nepředstavte si kněze jako takové jako intelektuály, anebo jako to byli řezníci, to dělali v podstatě oběti především, takže těch 80 kněží, kteří tam byli, tak to fakt byly jako udatní chlapi. Teďka tam jako obrovská konfrontace. Král 50, možná, že už téměř k 50 letům vládne. Většina těch lidí, kteří tam jsou, tak jsou mladší než on a méně zkušení než on, takže ten největší tady přichází a jde sloužit Hospodinu, vlastně ani nedělá nic jakoby špatně na první pohled. A přesto kněži říkají, ne, tady nesmíš. Nechoď sem. Tady je svatý Bůh. Tady už nemůžeš. Překračuješ svoje pravomoce. Tady je svatý Bůh. Řeknou mu to? Co on na to? Naštve se. Co myslíte, že bude dál s tímto králem? Jestli trošku znáte Bibli, tak zase takové jako odkazy. Znáte možná příběh Árona, který jeho nebo synů Áronových, kteří přinesli špatný oheň a Pán Bůh je na místě zabil. Protože znesvětili bohoslužbu. A nebo král Saul, který sám začal obětovat a pak se vymlouvá Samuelovi a Pán Bůh mu v reakci na to říká, já ti vezmu tvoje království, už nebudeš králem. To, co teďka bude těch pár let, tak už je jenom takový dozvuk, už nejsi králem pro mě. Takže najednou vidíme, že Uziášova kariéra a jeho život v tuhle chvíli visí na vlásku. Jakoby balancuje na ostří nože. Tady dělá něco, co se nesmí. Překračuje, je příliš pyšný prostě. Jeho pýcha byla tak dlouho, s ní nic nedělal, až došla k tomu, že si může říct, řekne, já budu sloužit Pánu Bohu tak, jak já chci. Každý úspěch sebou nese pýchu. Každý úspěch sebou nese pýchu. Otázka, jestli tu pýchu necháme žít tak dlouho, až se zpronevěříme. Protože ta sekvence byla velmi zajímavá. On se povýšil, jeho srdce se povýšilo, začal být pyšný a nakonec, tam ta věta byla nakonec, se zpronevěřil, že tam bylo určité období, kdy s tím možná mohl něco dělat. Tak, pojďme si to dočíst, co se stalo s tímto králem. Zabil ho blesk z nebe? Přišel o království? Jak to dopadlo?
Uziáš se rozčílil. V ruce měl kadidelnici, aby pálil kadidlo. A jak se rozčílil na kněze, vyrazilo se mu na čele malomocenství v přítomnosti kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře. Když na něj pohleděl vrchní kněz Azariáš se všemi kněžími, uviděli, že je na čele malomocný, takže ho odtamtud rychle vyváděli. On sám si pospíšil, aby odešel, neboť jej Hospodin zasáhl. Král Uziáš byl postižen malomocenstvím až do dne své smrti. Bydlel v odděleném domě jako malomocný, neboť byl vyobcován z Hospodina domu. Jeho syn Jotam byl nad královským palácem a soudil lid země. Ostatní Uziášovy činy, první i poslední, zapsal prorok Izajáš, syn Amosův. Uziáš ulehl se svými otci a pohřbili ho s jeho otci na pohřebišti, které patřilo králům, neboť řekli, byl malomocný. Po něm se stal králem jeho syn Jotam.
Pán Bůh ho potrestal malomocenstvím. Bůh nás lidi chrání různými způsoby. Tady ochránil krále tím, že na něj seslal nemoc. Kdyby udělal ještě o krok blíž, kdyby zareagoval ve svém hněvu ještě nějak jinak na ty kněze, tak by dopadl mnohem hůř a tak ho pán Bůh zachránil nemocí. Srazil ho na kolena, aby nebyl pyšný. Zachránil ho. Sice ho neochránil před nemocí, ale nemocí ho ochránil před něčím mnohem horším. Boží trest a boží milost tady jdou ruku v ruce. Pán Bůh krále nezabil, což by udělal, když by král pokračoval pár kroků dál. Ani mu nevzal království, zůstal králem, jen žil v ústraní. Když jsem si opakovaně tu scénu přehrával v hlavě, tak se mi moc líbilo ten jeden verš. On sám si pospíšil, aby odešel. Oni ho sice vyhnali, ale jemu to v tu chvíli došlo. Já jsem se tady zahrával se svatým Bohem. Byl jsem příliš pyšný. A tak sám odchází do ústraní. Dojde mu to. Takhle skončil úspěšný král po 52 letech. Ten příběh nám říká, že ten hřích, který udělal na závěr, tak neničí to, co vybudoval předtím. To tam zůstává. A zároveň nám říká, jestliže budu úspěšný, jakože máme být úspěšní a pán Bůh je to něco, co je určité zaslíbení pro člověka, tak je zároveň tím ruku v ruce přichází jakási pýcha. Už jsem dneska ukazoval na víc různých linků v tomto příběhu. Měli jsme link do Genesis přes Adama. Teďka ještě jeden link, který je takový oboustranný. Tady v tuto chvíli jsme četli, že to, co král dělal, zapsal. Kdo? Ne? Izajáš, přesně tak. Když se podíváme do Izajáše, 6. kapitoly, tak to je ten příběh, který budeme číst příště. Dneska vám ho jen tak naťuknu. V roce, kdy zemřel král Uziáš. Izajáš 6. V roce, kdy zemřel král Uziáš. Takže pro Izajáše, který pravděpodobně se pohyboval v chrámu, a byl to člověk, který vyrostl za vlády krále Uziáše, viděl jeho velikost, viděl jeho pád, možná žil v určité deziluzi z toho, jaký ten král nakonec byl a možná byl vděčný za to, jaký to byl úžasný král, ale každopádně král Uziáš zemřel, 52 let jednotné vlády a teďka najednou díra, co bude dál, obrovská nestabilita, co bude dál s celou zemí, jo? Máme po králi. Takže to je kontext Izajášova vidění. V roce, kdy zemřel král Uziáš a teďka Izajáš vidí. Jsem viděl panovníka sedícího na vysokém a vyvýšeném, panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volali svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásly od toho hlasu, který volal a dům byl plný kouře. Řekl jsem, běda, my jsem zničen. Izajáš, který viděl smrt krále, úspěšného krále, dobrého krále, a je v kontextu chaosu toho, co bude dál, úspěšný člověk zmizel, tak najednou Pán Bůh se mu zjeví jako ten největší král, vyvýšen nad všechny ostatní krále. Tak slavný, tak silný. A on z toho padá na zadek. Snažil jsem se to tady trošku vyjádřit, abyste to měli tak jako v očích, před očima. Máme tady krále, máme tady chrám a celou zemi, která jakoby on tam vidí velmi zajímavě jenom lem Božího roucha nebo toho pláště, tak jako naplní celý chrám, to největší, co tam v Jeruzalémě měli div světa, tak naplní. Pán Bůh je nejúspěšnější. To je to, co nakonec Izajáš vidí. Pán Bůh je největší. To je to, co Izajáš vidí. A Nový zákon nám potom mluví o Ježíši jako o tom pravém králi. Jeho úspěch půjde přes kříž a bude novým korunovaným králem. Obklopený těmi nejlepšími. Ježíš hledal Hospodina ve svém životě a dělal to, co je nejlepší. Nastavil kurz k tomu nejlepšímu. Miloval zemi. I její lidi. I její zemáky. A to až tak, že za ně položil život. Za svou zem. Byl tradičně netradiční v tom, jak čerpal z minulosti a zároveň přinášel něco nového. I jemu se dostalo požehnání. I on vyhrál zápas s pýchou. Pokorně šel na kříž. Ústa neotevřel, nebránil se z ostuzení. To je náš pravý král. Jestliže je tady někdy nějaký úspěch, tak je vždycky podřízen velkému králi. Nad vším, nad vaší slávou i nad vaším pádem, nad vaší krásou i nad vaším hříchem, nad mým úspěchem, neúspěchem, nad tím vším trůní Hospodin a vládne. A v této perspektivě si můžu dovolit být úspěšným člověkem. Vím, že můj úspěch je takhle maličkatý v porovnání s Pánem Bohem. A moje pýcha mizí, protože se dívám na Hospodina a říkám si, běda mi, jsem ztracen. Nedovolím si vzít oheň a přinést ho na bohoslužbu, tak jak to udělal ten král. Pýcha je chvíle, kdy jsem tak úspěšný, že přestanu vidět Hospodina na trůnu. To je strašná škoda. A tak o Hospodinu na trůnu a o Izajáši budeme mluvit příští týden.